myndin av søyene. Fyrir einun 100 miljónun árun søyan var ein pastor av Nord-Europa holdur ui subtropiskun sjekve. Her livdu nekv dyr og kolt tilfæri ur taimum brukar vid nu að døvun til mong ímisk endamál, til dømis til krit að skriva at halvuna vi. Rétjan oman fyrir til vinstru sigur, hefur du hugsa at vid om eine 100 miljónur ár fer að vera brukt til at undurvisa fyrsku skúlabotnum? Hins verar, ja, og þeir fer eisni að bruka okkun að byggja þeir húsinu sem botnum skuld byggu í.